Visvētajos rakstos lasījām, ka trīs ķēniņi meklēja jaunpiedzimušo jūdu karali. Un viņi devās uz Betlēmu. Un par to arī vēstīja Herodam. Atklāja arī viņam šo notikumu. Herods kā despots baidījās par savu vāru un padzirdējis, ka ir piedzimis jūdu karalis, viņš nobijās no tā. Viņam bija dusmas, kā arī šie trīs ķēniņi, jeb austrumu gudrie, bija aizgājuši pa citu ceļu. Un nebija viņam atklājuši, kur tad tieši ir jūda ķēniņš, kur ir Jēzus. Tad viņš šajās dusmās viņš nogalina Betlēmes bērnus. Visus zēnus no līdz 2 gadu vecumam. Un varētu teikt, ka ļaunums jau toreiz atklājās. Ļaunums jau toreiz parādījās un šis ļaunuma neprāts, šī ļaunuma nežēlība. Un tomēr Jēzus tajā brīdī viņš bija glābts. Jo neilgi pirms tam svētā ģimene bija devusies uz Ēģipti. Jau 2. Gadsimtā šie bērni tika godāti kā mocekļi. Un svētais Augustīns godāja viņus par to, ka tie ir miruši Jēzus vietā. Jo Herods taču meklēja Jēzu nogalināt. Ļaunums jau meklēja toreiz Jēzu nogalināt. Bet vēsturē Paderbornas baznīcas muzejām mēs atrodam tādu gleznu, kas attēlo procesiju. Un šī procesija notiek 1755. gadā. Tur, kur stāv tagad šis Paderbornas baznīcas muzejs un tirgus laukums. Tā ir gara procesija. Šajā gleznā tiek attēlot gara procesija, kuru vada bīskaps. Tikai, ja tā ieskatās šajā gleznā, tad šis bīskaps ir attēlots kā bērns. Un tā ir šo nevainīgo bērniņu mocekļu šīs svētku procesija. Lai pieminētu Betlēmes bērnu slepkavību. Šādas procesijas Vācijas šajās zemēs tika datētas jau ar 911. gadu, kurā toreiz pat piedalījās karalis Konrāds I. Šajos svētkos centrālā figūra ir zēns no 7-14 gadu vecumam. Viņi tika izvēlēti un viņiem tika dotas bīskapa regālijas. Liturģiskais apģērbs, bīskapa zizlis un gredzens. Zēnam bija jāveic arī tādu virkni liturģisko pienākumu. Viņš uzsāka dziedājums, vadīja procesijas un sēdēja bīskapa tronī. Šo spēli varētu mēs pamatot ar magnifikātu dziedājumu, ko varam lasīt Lūkas evaņģēlī pirmajā nodaļā, kur tiek teikts, viņš gāž varanos no troņa un paaugstina pazemīgos. Šī ideja, šis procesijas ideja par laicīgās kārtas inversiju ir saprotama, ir sastopama viduslaiku kultūra. Šajos karnevālos un šādās arī šādos svētkos. Tas ir domāts, lai atgādinātu laicīgajai un garīgai elitei, ka viņu laicīgā vara Dievu priekšā ir nevērtīga. Šajā spēlē vismazākais ir bērns, kam piedēvē tāda šķīstība, pazemība, godīgumu. Un tā ir arī šī saikne starp nevainīgiem bērniņiem, kuri atdeva savas dzīvības par Jēzu jau Betlēmē. Tātad šī procesija senos laikos viņa pagodināja šos nevainīgos bērnus un atgādināja pasaulē par sakošanu Jēzumu ar visu dzīvi, gan vienkāršo tautu, gan arī tos, kuriem Dievs bija devis varu. Tātad arī mums vajag pārdomāt kā mēs sakojam Jēzu. Cik svarīgas ir mūsu tās laicīgās lietas un izvērtēt tās. Vai viss tas, ko es savā dzīvē nesu līdzi, vai tas man ir nepieciešams, vai ar to es varēšu ieiet Dieva valstībā. Tā, lai mēs šajos svētkos, lai mēs tā to apdomājam, kas tad ir galvenais mūsu dzīve? Kas ir tas, ar ko mēs tikai varam iemantot debesu valstību? No tā, kas mūs traucē, lai mēs brīvi arī atsakamies. Āmeni.